Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Elu läheb päevast päeva paremaks, sest see on ju meie elu ja peabki paremaks minema. Vähemalt teeme niisugune näo, et ta läheb. Milles väljendub siis elu paremaks minek? No loomulikult selles, et Eestis tegutsevad pangad teenisid 2012. aastal rohkem kui 350 miljonit eurot puhas kasumit. No kui puhas see kasum on, seda ei oska ma teile päris täpselt öelda, aga küllap ikka on küll. Eesti ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenude ja liisingute kogumaht. Vähenes detsembris 16 miljoni võrra ja oli aasta lõpuks siis 14,7 miljardit eurot. Arvestades, et raha läheb kõik enamalt jaolt riigist välja ja arvestades ka, et tegemist praegu selle laenude liisingute kogumahu vähenemise puhul on teatava pumpamisega, et nagu juurde eriti ei anta, igaüks võib ise rehkendada, mida see tähendab. Võibolla mõni ei tea ja võibolla ei mäleta ja mõni pole võibolla kuulnudki, aga 2012. aastal laekus riigi eelarvesse 2011. aasta puhas kasumist, dividende, kokku 117 miljonit eurot, mida just roppalju ei ole arvestades, millised hoovad on tegelikult ju riigi käes, et seda kasumit saada, aga samas arvestades ka, et meie riik on kohati nagu sõel, kus kõik läbi tilgub ja mujale voolab, aga fakt on igal juhul see, et puhas kasumist välja võetud dividendide hulk kasvas aastaga 32%. Arvestades mitmeid jutte, et mõistlik kasumimäär on 10%, mida on rõhutanud meie majandus- ja kommunikatsiooniminister, siis tekib küsimus, kas tõesti need puhas kasumi dividendid olid veel suuremad või kasvasid nad tõesti 32% ja kui siis, mille arvelt võis see puhas kasum kasvada? Need on muidugi minu pealiskaudsed oletused, aga loomulikult võib vaadata asja ka lähemalt. Kõige suuremad dividendid tulid muidugi Eesti Energialt ja Eesti Energia dividendid oli 56% kogu selle dividendi mahust, millest võib järeldada, et Eesti Energia lüpsab nii, et otsmik märg ja nüüd, kui me veel pärsile läheme, siis võib asi veel hullemaks minna, mis näitab, et riik on leidnud, kellelt saab lüpsta ja üllatav, lüpstakse rahvale kuuluva raha, vabandust, mitte raha, vaid rahvale kuuluva maavarade ja muu taolise arvelt saadud rahaga rahvast ennast. 29% siis dividendide kogusummast tuli Tallinna sadamalt, 4,1% Eesti raudteelt, aga välja lüps peab suurenema, sest 2013. aastaks prognoositakse dividende 131 miljonit eurot. Mis tähendaks seda, et kui need dividendid Eesti rahva vahel ära jagada, saaks iga kodanik umbes, noh, 100 plus miinus 10 eurot. Võibolla igal ühel ei saagi anda, sest me ei tea täpselt, kui palju meid siin riigis veel alles on. Et Tiit Madissongi, kes muide täna see saate teise poole tarvis kenaks salvestuse saatis, Tiit Madissongi ütleb, et üllatus, tema on rahvaloenduse tulemuse järgi ikka veel Eestis kenasti arvel ja koguni ka üle loetud. No ikka juhtub. Võibolla loeti koguni mitu korda, sellepärast, et ta võib figureerida ka erinevates nimekirjades ja võibolla loeti salaja veel paar korda. Swedbanki analüütik on andnud meile teada, et no siin oli vahepeal vist Palts või kes tõi välja, et see 500 eurot ei ole mingi tulu, see peab olema maksuvaba. Tõsi, ta on 500 eurot. See väga paljudel inimestel ei ole tõesti mingi tulu, sest see tuleb võlgade katteks kohe ära anda või umbes nii või kui eestlane või muul viisil, aga Swedbanki analüütik ütleb, et tulumaksuvaba piiri tõstmine 500 euroni lisaks majandusele riske. No kõlab muidugi huvitavalt, sest kui voolavas lauses on sõna majandus, risk, pingestamine, pidev tõus, siis ühes küljest emotsioonid, mis nende häälitsustega kaasnevad, on üks asi. Teises küljest, kui nüüd vaadata seda asja lähemalt, siis ei tähenda see lause kohe mitte õhkagi või tähendab ta laus lollust. Kui nüüd, ma vaatan seda uudist lähemalt, et maksupoliitika eesmärgiks on ühest küljest koguda piisavalt tulusid riigieelarvesse ning need seal ümber jaotada. Teisest küljest aga mõjutada nii sisenõudluse kui pakkumise kaudu majandust. Need on juba niisugused laused, mille üle ma soovitaksin nii palju mõelda, et te saate aru, mida siin nüüd tegelikult öeldud on, sest ladus sõnamulin ei tähenda üldse seda, et te millestki aru saate. See tähendab seda, et teile on esitatud midagi. Te arvate, jaa, ma kuulasin kõik ära. Ei, kui selle sama ladusa sõnamulina vahel on üks kontrastne, konkreetne sõna, olgu see siis see, mis meie tagumist poolt tähistab või midagi, mis on muidu ära tuntav, nii jääb kogu jutust meelde ainult see ja kõik see teises küljest aga mõjutada sisenõudluse kui pakkumise kaudu majandust, see läheb vuhinal mööda, sest ta on lihtsalt sujuv, ilma aktsentideta rütmiline vulin. Kuulaks seda lauset nüüd veel kord natukene lahti võetumal kujul ja selgemalt. Maksupoliitika eesmärgiks on mõjutada nii sisenõudluse kui pakkumise kaudu majandust. See, et tulusid ümber jaotatakse või kuidagi see läheb vahendina kirja, sest ta ütles ju, et ühest küljest koguda piisavalt tulusid riigi eelarvesse, kui sedagi vaadata, siis selleks, et koguda piisavalt, arvestades, et riik sööb tulud ära ja süües kasvab isu, siis saate ise aru, et see lause on ka ähvardama omadusega, aga põhimõte, et mõjutada sisenõudluse ja pakkumise kaudu majandust ja kui tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 peale, see lisaks majandusele riske. Minul jääb üle ainult küsida, miks tulumaksuvaba piiri tõstmine 500 peale lisab riske. Kas tõesti sellepärast, et kui inimesel oleks 500 krooni tulumaksuvaba ja ta nii palju ka teeniks, siis inimene ostaks endale neid asju, millest ta seni puudus tundis. Siin hiljuti kirjutas üks neiukene noorukene oma pehmest erialast ja sellest, et ta oskab kirjandust, aga peab töötama müüjana. Praegu on see mingi teine termin klienditeenindaja, samas klienditeenindaja võib olla ka lits, nii et mina oleksin selle termini kasutamisega natukene ettevaatlikum ja nimetaksin asju nende õigete nimedega. Kui sa oled müüja, ole müüja, aga kui sa oled klienditeenindaja, vaat siis see on natukene nagu liiga lai, et seda terminit väärikalt kasutada. Ja kui neiukene noorukene teenid tõesti nii palju, et ta on napilt üle 5 euro päevas söögi raha ja kui vaadata, mida 5 euro eest praegu saab, ehk teisi sõnu, kui kvaliteetsed on meie toiduained, mis säilitades oma suurust, oma omadusi, nii palju kui nad säilitavad, mahutavad endasse järjest rohkem ekvivalent eurosid, no jah. Kuhu läheb täna selle minu eelneva jutu taustal riigi maksudena kokku kogutud raha. Hakkame meenutama. Meil on ESM, meil on pangaintressid, välishanked, väliseksperdid, välisarenguabi. Ja tõepoolest, kui inimestele jääks rohkem raha kätte, siis suure tõenäosusega ostaksid nad midagi oma piirkonnast, midagi kodust, midagi hubast mõnusat. Nad võibolla jõuaksid isegi taluturult osta öko kaupu, millegi pärast öko on kohe märgatavalt kallim, kus juures see sama öko talu kauba müük. Ma saan aru, rohkem raha tuleb sisse, aga kui me paneksime teisele kaalukausile sinu taastumatu ressursi, ehk siis sinu elu aja, mida sa raiskad seistes letidaga ja oodates, et tuleb keegi, kes sinu kurgi 8 eurot kilo ära ostab. Sa ootad päeva, ootad teise, ootad tüki kolmandatki, võibolla oled kurki juba välja vahetanud, aga hinda alla ei lase, sest sa oled kuskilt kuulnud, et sa pead teadma oma väärtust, sa pead oskama ennast müüa. Mina lükkaks kogu selle kurgivärgi lirtsti turgu, saaksin nii palju, et kulud kaetud ja mõistlik kasum ka saadud ja pühendaksin üle jäänud aja, mida ma muidu peaksin letidaga veetma hoopis mõistlikumatele tegevustele. Ja muidugi, kui inimesed saavutaksid selle, et neil jääks kätte tulumaksu vaba miinimum ehk 500 eurot. Ma ei pea silmas kõiki, kuigi need ülejäänud, kellel jääb kätte tükk maad rohkem, võiksid ka mõnda aega elada tingimustes, et neil jääb kätte ainult 500 eurot. Ja kui need humanitaarid ja pehmega tehtud, pehmete erialade tegelased oma 500 euroga 237 asemel elaksid. Nad sööksid teistmoodi, nad oleksid tervemad, nad näeksid paremad välja, sest nad ei peaks ostma oma riideid second hand'ast. Nad võibolla saaksid isegi paremaid hügieenivahendeid, võibolla saaksid kodus remondi ära teha, kas oma jõuga või kellegi abiga. Aga see tähendaks meeletud kaotus suurtele rahvusvahelistele korporatsioonidele, Eestis asuvatele võõrpankade alakontoritele ja muudele taolistele. Nii et mis siis ikkagi juhtuks, kui eestlasel oleks raha ja ta saaks seda osta? Kujutame endale ette, mis juhtuks meie majandusega, kui pangas kõduprotsenti teeniv ja inflatsiooni näritav raha tuleks korraga ja materialiseeruks esemeteks, mis kestaksid. Näiteks mingisugused miljonärid, kes veel, no miljonärid ma küll, võibolla on ka miljonäre, kes oma raha siin hoiavad, kuigi tont seda teab. Ja on nagu on, kui võtaksid miljonärid ja ehitaksid maja, nii nagu ehitati pimedal keskajal, minge kas või Tallinnas Kullassepa tänavale ja kui te lähete Raekoja platsi poole, vaadake neid, mis paremat kätt jäävad. Paksud müürid, nad seisavad, võimsad keldrid. Kuskil seal Raekoja ja ei tulegi praegu meelde, mis selle pisikse tänava nimi oli, mis läheb Kullassepa tänavalt alla ja ühele poole jääb Raekoda. Võt seal on ju ajaloolisi hooneid ka, muide seal jah, nõukogude ajal ei saanud panna ju silti ühe ukse kõrvale, et siin sündis Paul Pinna, Eesti näitleja, sellepärast, et see oleks jäänud Raekoja taguse naiste WC sildi kõrvale, aga praegu on seal palju kultuursem, seal olid vanad Raekoja piinakambrid, laksi, suitsu, ahjud olid seal, vanad mantel korstnad siia maani vist alles, kui Poola restauraatorid 1-0 ära ei teinud. Kui võtaks see miljonär ja ehitaks mõne niisuguse maja, mida ei pea parandama, mida võib pärandada, kui ta ehitaks kommunikatsioonid, mis oleksid, praegu võiks ju endale lubada isegi luksust ehitada majale isiklik veevärk. Lihtsalt, kui sul on minu pärast kas või Tallinna kesklinnas maja, sa puurid augu alla ja tõmbad sealt, need samad veekihid, mis siit Nõmmelt Nõmme raadio juurest alguse saavad ja mis juba Lillekülas kaunikesti pinna lähedal on, tõsi, nad vajuvad sügavamale kohati, kohati jälle uputavad, kõik sõltub sellest, kuidas meil põhjavett kasutatakse. Need veekihid liiguvad ju kaugemale ja tegelikult puutuvad pinnaga kokku alles kuskil vaata, et Soome lahe keskel, sealt saaks ju Tallinna kesklinnaski autonoomselt vett võtta, varustada tervet hulka hooneid ja nii edasi. Kui teha midagi, mida ei paranda, mida pärandad, see võiks midagi olla. Aga muidugi, kui vaadata nüüd kokkuvõtet sellele teemale, siis üks auväärne kirjutas Eesti Päevalehes, eile vist juba lugesin seda juttu, et neljaliikmeline pere, kus vanemad teenivad keskmist palka, maksab poole palgarahast riigile. Noh, järeldus on mõneti elliptiline, aga siiski. Laias laastus jaotuvad maksud kolme suurde gruppi. Esiteks need, mis tasub tööandja ja millest põhiline on sotsiaalmaks. See on mõneti eksitav lause, sellepärast, et noh, mõni inimene võib arvata, et ma lähen, kirjutan enda töötajaks, tööd ei tee, aga las tööandja maksab mu sotsiaalmaksu ära. Vaat kullaks, et siin on see vimka sees, et tööandja maksab sinu sotsiaalmaksu ikkagi sinu välja teenitud raha pealt. No formaalselt võttes maksab ju tööandja ka sinu üksikisiku tulumaksu, sellepärast, et see läheb ka su palgast maha. Kuigi ma ei tea, kas seda serveeritakse nagu sa maksaksid ise või ei tea. Ja kirjutaja oma artiklis ka teiseks see, mis makstakse otse brutopalgalt, tulumaks. No muidugi see brutopalk on ka sinu välja teenitud, nii nagu sinu välja teenitud eelmise punkti sotsiaalmaks. Kolmandaks toob kirjutaja välja kaudsed maksud, millest osakaalul tuumakamad on käibemaks ja aktsiisid. See juures on sotsiaalmaksu osakaal jämedalt võttes sama suur kui tulumaks ja kaudsed maksud kokku. Nimelt makstakse netopalgalt ligi viiendik kaudseid makse. Siin on ka pisuke eksitus sees, aga üldiselt on põhimõte õige. Resümeerib kirjutaja oma mõttekäiku sellega, et kokku kogus maksu- ja tolliamet eelmisel aastal makse 4,7 miljardit eurot. No siia hulka tuleks panna muidugi ka see 380 miljoniline püsivõlg maksuametile, millest tiksub ka 20% viiviseid aastas ja nii edasi. Aga soovimata kuidagi pidi kritiseerida seda ettevõtmist, Harri Tuul on selle mõttekäigu autor, meenutaksin, et Nõmme raadios kirjeldasin ma seda olukorda umbes nii. Ettevõte maksab inimesele, noh, ettevõte on riigi juriidiline isik, maksab inimesele, kes on riigi füüsiline isik, palka näiteks 100 ühikud puhtalt kätte, olgu see eurot või miljardit eurot, aga paneme kirja, et mina sain 100. Ja nüüd vaatame seda osa, mida mina ei saanud, aga hometigi on see minu higi vere pisarate nalja ja naeruga välja teenitud. Vaatame seda, mida liht inimene ei näegi, mille poole ta ei taipa vaadatagi, mille nägemise võimalus ei tule talle pähe ega mujalegi. No, kuhu mujale, seda ma ei tea. Lisaks makstud 100 eurole, see mina sain 100 eurot, kannab ettevõtte maksuametile üle töötuskindlustusmakse 6 eurot, tulumaksu 27 eurot, sotsiaalmaksu 44 eurot, kogumispensioni maksu 3 eurot, kes nüüd ütleb, et ma ei teadnudki, et 21% sajast on 27, sellele ma ütlen, et ei. mitte sajast, vaid see sada on see, mis sul pärast nendest summadest ilma jäämist alles jäi. Ja nii tema on. Tähendab põhimõtteliselt, mina sain 100 eurot, maksuamet sai 80 eurot. Polegi nii paha, eks ole? Ja ei ole mõtet rääkida, et üks või teine maks läheb tegelikult ettevõtte arvelt, ettevõtja maksab ja kui tema ei jõua, siis tema naine maksab minu sotsiaalmaksu. Fakt on see, et inimene, ehk siis sina hea kuulaja, said sota, kui sa said ja maksuamet sai 80, seda sel juhul, kui sina sota said. Ettevõtte palgakulu on seega kokku 180 eurot ja kui tootlikkus ei suurene, või ülemus omanik eriti härdaks ei lähe, siis rohkem sina kätte ei saa kui see 100. Aga vaat see 180, selleks, et see laekuks ettevõtte arvele, selleks peab ettevõtte pärast seda, kui sa oled oma töö üle andnud, kirjutama arve 180 peale. Ja siis tuleb, kohe nagu issanda ütlus, saagu valgus, tuleb ise tekkeline käibemaks. 180 tuleb juurde 20% ja arvesumma on 216 ja see käibemaks 36 euri tuleb maksta kohe riigile. Võta see välja, kus sina parasjagu tahad. Nüüd on riik saanud juba 116 eurot ja inimene 100. Edasi läheb inimene poodi ja noh, sajaga, kui sa 100 teenidki, siis see 100 läheb sul kõik toidu ja asjade peale ära. Ja kas arvad, et sa saad nüüd 100 eest kaupasid kätte ka või? Ei saa! Sellepärast, et kaubahinnal on juures käibemaks, 16,66 läheb sellest sinu sajast kohe lirtsti riigile käibemaksuks. Seega on riik saanud juba 132,60 ja sina 100. No, kõik selle eest ongi, et sina 100 said, kui sa 100 poleks saanud, ei oleks riik saanud ka 132,60 ja alles nüüd tulevad siis mängu auväärse Harri Tuule artiklis kirjeldatud kaudsete maksude värgid, ehk siis aktsiisid, litsentsid ja kurrat teab, mis veel. Niisugune on see mõnus olukord ja pole midagi parata. Kes tahab, protesteerib, kes tahab, viskab kiviga, kes tahab, riidleb muud moodi. Ja kes tahab, on tänulik, et ma sain selle 100 kätte. Ja mina ei mõtlegi, palju see riik sai. Minule sellest sajast nagu nii ei jätku või jätkub. Täna, nagu me kõik teame, on juba 13. rabiola vahel 1434 või 25. jaanuar 2013 või 14. švat 5773 või 25. südagu 10226 või juuliuse päev number 2.456.316. Ja kes ei tea, mis on juuliuse päev? No, ega ma sellele seletama ka ei hakka, see ei ole mulle endalgi päris selge, aga ma olen sellest vähemalt lugenud ja ma kinnitan teile, et minu öeldud number on õige, arv õigemini. Täna 1788. aastal maabusid Austraalias just praeguse Sydney koha peal esimesed asunikud Euroopast, väidetavalt. Kuigi tont seda teab, eks neid võis seal varem ka olla, aga ütleme niimoodi, et ma ei räägi siin ajaloolisest tõest, ma räägin ametlikus seisukohast, mis võibolla tänasel päeval on just eriti paslik öelda, sest nagu ma ütlesin, peaks täna tulema mängimisele ka Tiit Madissoni temaatiline salvestus ja see ei räägi just ametlikus seisukohast pigem, otsib, kuhu nurga taha on peidetud ajalooline tõde. 1841. aastal tungisid Briti sõbralikud väed Hongkongi. 1875. aastal patenteeris George Green elektrilise hambapuuri. Noorematele inimestele ei ütle see suurt midagi, aga vanemad inimesed võibolla mäletavad seda kena puuri, mida aeti jalaga tallates ringi veel möödunud sajandi 60-ndatelgi. siis tulid elektrilised ja vanemad inimesed võib-olla mäletavad seda tunnet, mis tekkis, kui doktor ütles, teeme nüüd suukese lahti, millele järgnes ja nii edasi. Aga täna 1905. aastal leiti Lõuna-Aafrikast maailma suurim teemant. 3106 karadine Kalenan. Mis ta sai, mina ei tea. Kes teab, on õnnelik ja kellelegi ei räägi, muidu arvatakse, et äkki on teil ka üks tükikene kodus ja sellest võib tulla ainult ebameeldivusi. 1926. aastal demonstreeris keegi John Baird Londonis televisiooni. Oli juhke küll olnud. 1930. aastal tuli kokku Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu esimene kongress. Põhitähelepanuks oli sõjaveteranide majandusliku olukorra parandamine. Umbes samu asju aetakse ka praegu, ainult et siis ei ole meil siin vabadussõja veteranidest jutt, vaid pigem okkupantidest, kes ühel või teisel moel kolaka on saanud ja kellele ka ei tohi midagi alba öelda, sest nad on sügavalt veendunud, et nad kaitsesid seal kaugel Eesti Vabariigi territoriaalset terviklikust ja nii edasi. Arutati muidugi tol kaugel kongressil ka Eesti poliitilist olukorda. Andres Larka valiti Eesti Vabadussõjalaste liidu juhatuse esimeheks ja ta jäi sellele positsioonile kuni 1933. aastani, mille asi ära lõpetati. Saatus tahtis nii. 1948. aasta. Eestima kommunistliku bolshevike partei keskkomite büroo hoogustas kollektiviseerimist. Ja selle hoogustamise raames keelati kulakute vastuvõt kolhoosidesse. Kohe olla läinud hoogsamalt. 1950. aastal kuulutas India välja iseseisvuse ja see on ka vabariigi aastapäev. Palju õnne! Samal ajal sündis Jörg Haider, kes kummalisel kombel siit ilmast ära kutsuti, aidati või kui Haider või muul viisil. 1956. aastal tagastas Nõukogude Liit Soomele Porkala sõjaväebaasi, mis oli uhke küll ja mis nägi välja nagu asja, mida Nõukogude Liit tagastab. 1968. aastal hukkus Vahemeres Iisraeli allveelaev Dakar ja 1982. valiti Soome presidendiks Mauno Koivisto. 1994. aastal määras Eesti Vabariigi valitsus rahandusministri Heiki Kranichi Maailmapanga juhatuse liikmeks. Maailmapank põlla julend vaieldagi. 2005. aastal Riigikogu ees toimus setode meeleavaldus. Protestiti Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise vastu, mis põlistas Eesti NSV aegse piiri. Paet põlla väljagi teinud. Ja kõik see pikk jutt oli selleks, et jõuda sinna maani, kus kohe-kohe pärast muusikapala käivitub salvestis, millel võtab sõna Tiit Madisson talle omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga, mida väga paljud ei salli, aga väga paljud ka vastupidi lausa ootavad.
In den weiten wunderschönen Landen aus der freien Arbeit froh geschwingt ist der Freiheit hellstes Lied erstanden, das vom großen Freund der Menschen singt. Stalin führte uns zu Glück und Frieden, unbeirrt war wieder Sonnenflug. Dann ist Lebens ein Loch erschienen, Stalin Freund, Genosse treu und klug. Dann ist Lebens ein Loch erschienen, Heimatland der Freiheit hier auf Erden, wurdest du geliebtes Sowjetland. Immer reicher unsere Ernten werden, wo Wohlstand spendet jede fleißige Hand. Stalin führt uns zu Glück und Frieden, und Bär war wieder Sonne floh. Landesleben sei Geloch erschienen, Stalin Freund, Genosse treu und klug.
Landesleben sei Geloch erschienen, Stalin Freund, Genosse treu und
als der klare Lenz des Morgen leuchtet unserer Jugend Maienzeit. Stalin lächelt, lebt doch ohne Sorgen, unsere Kinderschar in Lust und Freud. Stalin führt uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne floh. Landesfrieden sei Geloch erschienen, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Landesleben sei dir noch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Alle Wüsten werden wir bezwingen, alle Not der Welt durch eigene Kraft. Und die allerschönsten Lieder klingen, wo der Mensch auf freier Ehre schafft. Stalin führt uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne flog. Landesleben sei Geloch beschieden, Stalin Freund, Genosse treu und klug.
Landesleben sei Geloch beschieden, Stalin Freund,
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Tere! Ülehomme pühapäeval 27. jaanuaril tähistab terve progressiivne maailm, kes jagab demokraatlikke väärtusi ja omab translantilist mõtteviisi ülemaailmset, nii on vist poliitiliselt korrektne öelda, holokausti päeva. Lahti seletatuna tähendab see seda osa maailmast, mis on allutatud pankade ja teiste lääne suurkorporatsioonide võimule, kus võtmerolli mängib kõikvõimas juutide rahaklann. Kellele siis tehakse holokausti päeval rituaalseid kummardusi? Ilmselt on seda rituaalset toimingut sooritamas endise Klooga töölaagri territooriumil ka Eesti poliitilise koorekihi esindajad, peaministri või presidendiga, aga võib-olla mõlemaga korraga, eesotsas. Kes väristavad häält ja kirjeldavad kohutavad kuritegu, kus natslikud timukad tahtsid tappa Jahve välja valitud juudirahvast. Läänemaailmas, eriti selle juhtriigis USA's, on holokaustist tehtud müsteeriumusund, mille üksikasjaline kirjeldamine, veel vähem üksikutes asjades kahtlemine, võrdub dogmaks saanud sündmuse eitamisega, sest holokausti desakraliseerimine ja demüstifitseerimine on kurikaval antisemitism, nagu väidavad holokaustist omale tuluallika teinud ideoloogid. Paraku on aga ka juutide endi hulgas, kes mõistavad hukka holokausti tegemise läänemaailma uueks religiooniks, neid, kes julenud väita, et dogma elushoidmine ja selle propageerimine on vajalik juutide ülemuslikkuse rõhutamiseks teiste rahvaste suhtes. Nii väidavad näiteks juudi rahvusest revisionistid Peter Novik ja Norman Finkelstein. Viimati nimetatu resumeerib oma teoses Holokausti tööstus. See ilmus eesti keelsena 2006. aastal varustatuna siin kõneleja eessõnaga. Tsiteerin. Nõue tunnistada holokausti erakordsust võrdub nõudega tunnistada juutide erakordsust. Mitte see, et juudid kannatasid, vaid see, et kannatasid juudid, muudab holokausti erakordseks. Holokaust on erakordne, sest juudid on erakordsed. Tsitaadi lõpp. Kolmas juudi rahvusest revisionist, New Yorki juudi teoloogilise seminari rektor Ismail Sors nendib, et holokausti erakordseks tunnistamise nõue on lihtlabane ilmalik vaste äravalituse teesile, sest holokausti propaganda selle religiooni peavaimulik eelje viisel, kes muide kasseerib iga oma holokausti teemalise loengu ees sisse $25,000, ütleb otse välja, sitaat. Kõik, mis meid puudutab, on eriline. Tsitaadi lõpp. Meid all peetakse silmas muidugi erilist rahvust, juute. Sors toob ka vastava näite. Bnai Briti, kui kuulaja ei tea, on see organisatsioon 19. sajandi keskel Ameerikas asutatud juudi vabamüüraste loos. Haruorganisatsiooni Anti-Defamation League, lühendatult ADL, peamees Abraham Foxman ütleb otse välja, et holokaust olnud lihtsalt genotsiid, vaid peaaegu õnnestunud katse tappa ära valitud jumalalapsed. See tähendab tappa jumalat, Jahvet. Ennast. Sionistliku koorekihid tegevust oma 2000. aastal ilmunud raamatuga Holokausti tööstus ärritanud New Yorki ülikooli õppejõud Norman Finkelstein kirjeldab holokausti kirjanduse räigemaid ajaloo võltsinguid ja valesid, mille abil püütakse siiamaani tõestada, et holokaust on juutide aastatuhandete pikkuse tagakiusamise finaal. Üks holokausti tööstuse innukamaist propageerijaist on Poolast pärit juut Jerzy Kosinski, kelle mälestusraamatu pealkirjaga Linnumaal The Painted Bird. Holokausti tööstus suutis maailmakuulsaks promoda juutidele kuuluvate väljaannete kaudu. Raamat jutustab Poola külaühiskonna lausa loomuvastasest juudivihast. Kosinski kirjeldab läbi lapse silmade sadistlike sekspiinu, mida poolakad juutidele valmistasid. Raamatu probleem pole see, et autor on väärastunud maailmatajuga, vaid see, et kõik mälestusraamatus on väljamõeldis, resümeerib Norman Finkelstein, kes nimetab holokausti tööstuse räige tüllitist vägivalla pornoks. Sest on tõestatud, et Linnumaali autor Jerzy Kosinski elas koos vanematega sõja üle tänu sellele, et Poola külainimesed, keda Kosinski räigelt laimas, teades väga hästi, et riskivad eluga, varjasid neid natside eest. Kozinski mälestusraamatust sai holokausti tööstuse peaideoloogi Eelje Viiseli ja sionistide ideoloogi Sintia Oosiki pingutuste läbi holokausti kirjanduse kanoniseeritud tekst. Pärast seda, kui Kozinski kaasmaalased, USA's elab mitu miljonit Poola päritolu kodaniku, võltsingu paljastasid, kaitses juudileht The New York Times teda raevukalt kui antisemiitliku vandenõu ohvrid. Usinaid holokausti tööstureid tabas seekord fiasko. Linnumaali autor ise murdus, öeldes enne oma enesetappu lahti laimust poolakate aadressil. Mälestuskirjaniku Kozinski põrmuvarisemisel asus holokausti kirjanduse võitlusrindele uus võitleja. Poolast pärit juut Benjamin Wilkomirski. Ka tema kasutas oma teoses lapse naiivsust, et kirjeldada detailselt sadistliku vägivalla orgiat, mida sakslased ja teistest rahvustest koonduslaagri valvurid vaeste juutide kallal toimetasid. Avaliku viha õhutamisest mitte juutide vastu sai Benjamin Wilkomirski juudi rahvusraamatu auhinna. Juudi kvartali ajakirja The Jewish Quarterly auhinna ja teisi tähelepanu avaldusi. Wilkomirskist sai Ameerika ajakirjade kaanepoiss ja holokausti muuseumi teeneline rahakoguja. Ironiseeris oma suguvenna üle Norman Finkelstein. Wilkomirski raamat tõlgiti tosinasse keelde ja see muutus juudikirjanduse klassikaks. Kui mõõdukas holokausti ajaloolane Raul Hilberg tegi kindlaks, et Wilkomirski elas terve sõja põgenikuna Sveitsis ega oma mitte mingeid koonduslaagrite koleduste kogemusi, asusid Wilkomirskit kaitsma Norman Finkelsteini poolt ajaloo võltsijaks nimetatud ajaloolane Daniel Goldhagen. Raamatu Hitler innukad abilised autor ja Heebrea ülikooli holokausti lektor Ismail Gutman, kellel jätkus jultumust vastata, et see pole üldse tähtis, et Wilkomirski kirjeldab välja mõeldisi, sest tema valu mõjub ehtsalt. Wilkomirski võitleb mitte juudi saatanaga, ja mitte juudid on alati süüdi, resümeeris sionist Gutman. Ja avameelne tunnistus, mis kujulkalt iseloomustas äärmusjuutide maailmavaadet. Tegelikult võivad sionistid oma holokausti teemalise ajupesu tulemustega USA's täielikult rahule jääda. Holokaust kui õppeaine on Ameerika koolides kohustuslik õppeainete nimekirjas. Kuigi USA's ei tapetud natside poolt ainsatki juuti, on selles riigis 17 holokaustile pühendatud muuseumi. USA valitsused on teinud holokausti propageerimise oma au asjaks. Asjadega vähekursis olev raadiokuulaja võiks küsida, miks küll nii käitutakse? Holokausti abil propageeritakse tegelikult juutide ülemvõimu, mille see rahvusgrupp on saavutanud Ameerika ühiskonnas. Pole saladus, et juutidele kuuluv valdav osa selle riigi pangandusest. 1913. aastal moodustatud Föderaalreservi pank, mis tegelikult on juudi kommertspankade kartell, kellele muide kuulub ka õigus trükkida raha, kes haldab riigi rahandust. Lõviosa USA suurimatest meediaväljaannetest, tele- ja raadiojaamadest kuulub juutidele. Kõige edukamale rahvusgrupile kuulub ka kinotööstus, samuti suur osa ravimitööstusest ja muudest kasumlikest majandusharudest. Kõikide USA presidentide lähikonda kuulub ja on kuulunud, välja arvatud ehk vandenõu ohvriks langenud katoliiklasest president John Fitzgerald Kennedy, arvukas juudi lobigrupp. Vabandagu kuulaja mu kõrvalpõige, aga teadmata USA poliitika mõjutajaid, on võimatu aru saada, miks see superriik planeerib aegajalt näiteks relvastatud missioone naftarikaste paariariikide vastu. Nagu eeltoodust aru võib saada, on tegelikult holokausti propageerivate sionistlike ideoloogide suurimaks vastaseks olnud juudi rahvusest ausad intellektuaalid, kellele on vastu hakanud juudi organisatsioonide juhtide omakasupüüdlik ja ausaid juute diskrediteeriv tegutsemine. Peale juba eespool nimetatute on ausa ajalookaitsele asunud veel endine veendunud sionist Hannah Arendt, Alfred Lilienthal, Rutt R. Birn, Peter Baldwin, Michael Hoffman teine, Jim Loebe, Tim Cole, Rabbi Moshe A. Friedman ja teised. Seega ei tohiks holokausti dogma kõigutamist pidada antisemiitlikuks tegevuseks. Tegelikult käib sõda tõe ja vale vahel. Ja vahel küll tundub, et seaduse kaitse all olev räige vale suudab tõe surmata. Kuna juudiriik suutis 1967. aastal niinimetatud kuuepäevases sõjas veenvalt tõestada oma sõjalist üleolekut Araabia naabritest, sai Iisraelist sest peale kindel USA sõjaline ja poliitiline liitlane Lähis-Idas. Seetõttu, et väga paljud maailma riigid hakkasid Iisraeli kritiseerima selle vallutuste ja palestiinlaste vastase genotsiidipoliitika eest, võeti kasutusele ideoloogiline relv, mis juba eos pidi põrmustama igasuguse kriitika. Selleks relvaks on ideaalselt sobinud holokaust. Ameerika juudieliidi jaoks on holokausti jaoks sama funktsioon, mis Iisraelilgi. See hindamatu trumpes suurte panus, see on hindamatu trumpes suurte panustega mängus, kirjutab Norman Finkelstein oma teoses. Tuntud Iisraeli autor Boaz Evron kirjutab ajakirjas Radical America, citeerin: viited holokaustile ei kujuta endast midagi muud kui ametliku propagandistliku tuupimist, kindlate võtmesõnade vahet pidamatud kordamist ja maailmast vale ettekujutuse loomist. Tegelikult ei ole selle eesmärk mineviku mõistmine, vaid olevikuga manipuleerimine. Tsitaadi lõpp. Juutide kannatustest teise maailmasõja ajal tehti osavate propagandistide poolt unikaalsusele pürgiv dogma, mille abil on niinimetatud heastamistegevuse läbi saanud oma käsutusse ülisuuri summasid Iisrael ja mujal asuvad mõjukad juudiorganisatsioonid. Siteeriksin siin kohas üht energilisemat holokausti pettuse paljastajat, Robert Forissoni. Oletatavad natside gaasikambrid ja oletatav genotsiid juutide suhtes on üks ja sama ajalopettus, mida kasutatakse tohutuks poliitiliseks ja majanduslikuks väljapressimiseks. Peamised valest kasusaajad on Iisrael ja rahvusvaheline sionism. Peamised ohvrid on saksa rahvas, mitte aga selle juhtiv kiht. Eranditult kõik palestiinlased ja lõpuks juutide noor põlvkond, keda holokausti usu abiga suletakse üha enam psühholoogilisse ja moraalsesse ketosse. Sitaadi lõpp. Ajakirjas Der Spiegel toodi ära andmed, mille järgi on Saksa liitvabariik aastatel 1952 kuni 1992 maksnud Iisraelile, sionistlikele organisatsioonidele ja juudi rahvusest üksikisikutele 1951 aastal sõlmitud leppealusel 85,4 miljardit marka. Kui ma õieti mäletan, vastas 1 mark 8 Eesti kroonile. 2000. aastal ulatus see summa juba 110 miljardi margani, millest vaid tühine summa läks endiste koonduslaagrite vangidele või nende sugulaste arvetele. Peamine osa rahast maksti trahviks olematute gaasikambrite eest riigile, mida massilise gaasitamise ajal veel olemaski ei olnud. Ajapikku haplate juudiaktivistide isu aina kasvas. Asuti nõudeid esitama ka teistele Euroopa riikidele. 1990. keskel tabas rünnak Sveitsi pankasid, kuna teise maailmasõja eel olevad selle riigi pankades paljud juudid hoidnud oma raha. Kuna arvete omanikud olevad surnud, pidid oletatavaid summasid oma käsutusse saama juudi organisatsioonid. Väärib märkimist, et kuna Sveitsi pangad on kiivalt hoidnud oma saladusi, olid väidetavalt juutidele kuulunud hoiused oletuslikud. Sveitsile esitatud nõue ei tuginenud mitte mingitele kindlatele dokumentaalsetele andmetele. Norman Finkelstein kirjeldab haplate rahvuskaaslaste tegevust järgmiselt. Viimastel aastatel on holokausti tööstuses saanud varjamatu väljapressimine. Kogu maailma juutide, olgu need elavad või surnud, esindamist teeseldes nõuab see juutide holokausti aegset kogu Euroopas endale. Osunduse lõpp. Holokausti tööstusel läks korda sundida Sveitsi esitatud nõudmistega leppima. Vahele põikena nii palju, et Sveitsi valitsust survestas väga jõuliselt ka USA. Sest aeg sundivad tagant. Holokausti üle elanud puudust kannatavaid ohvreid sureb iga päev. Aga kui Sveits oli raha välja maksnud, läks pakilisus just kui imeväel mööda, kirjutab Finkelstein. Rohkem kui aasta pärast kokkuleppele jõudmist polnud raha jaotamise plaani veel olemas. Kui kord välja nõutud summade väljamaksmiseni jõutakse, siis on need puudust kannatavad ohvrid usutavasti kõik koolnud, ironiseerib Norman Finkelstein ja jätkab. Pärast advokaatide honoraride tasumist kokku nõudsid nad selle juhtumiga tegelemise eest kuni 15 miljonit dollarit. Voolab Sveitsi raha väärikate juutidest organisaatorite laekasse. Sitaadi lõpp. Tublid tegijad, julgeksin vahele susata. Või kui tsiteerida üht elavat Eesti klassikut, pole paha. Rahamaijatel juutidel on olnud pretensioone peaaegu kõikide Ida-Euroopa riikide vastu, kus enne sõda elas juute. Nii on juutide väljapressimise ohvriks langenud Poola ja Leedu, mille mõlema elanikkonnast moodustasid juudid enne sõda umbes 10%. Poola julges juudi organisatsioonide nõudele vastu hakata ja väita, et kui kõik kunagi juutidele kuulunud kinnisvara hinnad neile kinni makstakse, tabab riiki pankrott. Muidugi ei suutnud juutide nõudeid ilmselt rahuldada ka Leedu, Rumeenia ja Slovakkia, sest nende riikide karistusseadustiku järgi kriminaliseeriti mõningase kompensatsioonina holokausti eitamine. Euroopa pailaps Eesti on nõuetest pääsenud, sest Eestis elas enne sõda suhteliselt vähe juute ja nende omandis olnud kinnisvara on neile ilmselt tagastatud. 1944. aasta Nõukogude lennuväe pommirünnaku läbi hävinud sünagoogile leidis Eesti valitsus Karu tänaval asendusmaa, mille eest pälvis juutide suure tänu. Oma raamatus Holokausti tööstus väidab selle autor, et holokausti on kasutatud ja kasutatakse ka tänapäeval raha väljapressimiseks, et enamik niinimetatud koonduslaagrite koledustest ellujäänuist on ehtsad petised, kellest pole suuremal osal koonduslaagrite tingimustest haimugi. Seoses Sveitsi vastase juudiaktsiooniga oleks lisada järgmist. Sveitslasest revisionist Jürgen Graf avaldas 1993. aastal raamatu Holokausti pettus, Der Holokaust Schwindel. Juutide survel, kes ilmselt ei jäänud rahule sveitslaste lüpsmisega, täiendas Sveitsi parlament riigi karistusseadustikku, mille järgi kriminaliseeriti holokaustis kahtlemine. 1998. aastal mõisteti Jürgen Grafile tagasiulatuvalt tema 1993. aastal ilmunud raamatu eest karistuseks 15 kuud vanglat. 80-aastane kirjastaja sai 12-kuulise vanglakaristuse. Seega on ka siin kõnelejal näiteks raamatute Maailma uus kord ja Holokaust 20. Sajandi masendavaim sionistlik vale, milles olevaid fakte olen selle saate tegemisel kasutanud. Kui Eesti riigikogu seadustab karistusseadustiku 151. Paragrafi täiendused, tagantjärgi õnn ja rõõm vangimaja trelle seespoolt näha. Juhul muidugi, kui Eesti valitsusel õnnestub mind Hispaanialt välja nõuda, mida ma pean siiski vähe tõenäoliseks. Selline sai seekordne jutt. Tegelikult ei puudutanud müstifitseeritud 6 miljoni kaasitatud juudi saatust ja kõiki neid muid müstilisi hukkamisviise, millest paljud holokausti üle elanud on Saksa natsionaalsotsialiste süüdistanud. Kui kuulaja tunneb selle teema vastu suuremat huvi, võib raamatukogudest välja otsida siin esineja 2004. aastal ilmunud raamatu Maailma uus kord ja 2006. aastal trükipressi alt tulnud holokausti. Loodetavasti ei ole need raamatud raamatukogudest veel kokku korjatud. Aga ilusat holokausti päeva! Nõmme raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.
Saade on salvestatud 2013. aastal.